Joo, tämä olikin aika mielenkiintoinen kysymys. Että tähän alkuun ajattelin, että voisin sanoa ihan muutama sanan tästä, että ylipäätään veren siirroista, mihin tämä toki liittyy. Eli pitkäänhän ihmiset on tiennyt, että veri on tällainen elinvoiman lähde, ja että jos sitä paljon ihmisestä lähtee pois, niin se ei tee hyvää, joten verensiirtoja on tehty ihan vuosisatojen ajan. Ja aluksi siirrettiin eläimen verta potilaalle. Esimerkiksi lampaan lauhkean luonteena ajateltiin, että tällä tavalla voidaan saada ihmisessä haluaa vähän säyseämmäksi, niin lampaan verellä. Että oli tällaisia uskomuksia. Mutta sitten 1800-luvulla englantilainen James Blundell tuli johtopäätökseksi, että eläimen veri ei ole ihmiselle sopivaa. Ja hän suositteli antamaan ihmiselle vain toisen ihmisen verta. Ja vuoden 1850 loppuun mennessä oli raportoitu jo 44 verensiirtoa, jolloin todettiin verensiirron olevan eräs turvallisimmista kirurgisista operaatioista, sillä kuolleisuus oli vain 1/3.
Siis vain 1/3.
Niin,
eli kuulostaa summatarkkuus aika huonolta.
No, siihen nähden toki, että jos tämä oli turvallista, niin ei ollut, tai edes joku jäi henkiin, oli tietysti aina ihan hyvä. Mutta tämä turvallinen verensiirto syntyi 1900-luvulla, kun myöhemmin keksinnöstä Nobel-palkinnon saanut Karl Landsteiner keksi ABO-veriryhmäjaottelun. Näitä jaotteluja on erilaisia, mutta ne kaikki perustuvat veren punasolujen ominaisuuksiin tai veriplasman vasta-aineisiin. Eli yleensä on tämä Karl Landsteinerin kehittämä ABO-jaottelu käytössä. Siinä on 4 veriryhmää A, B, AB ja O. Ja näissä jokaisella, että ihmisen punasolujen pinnalla on tällainen H-antigeeniksi kutsuttu hiilihydraatti, ja sitten nämä reagoivat ikävästi toisin, jos saa vääränlaista, niin se voi olla, kuten tuosta edellä kävi ilmi, kuollettavaa. Eli noin yleensä ottaen on noin 47% mahdollisuus satunnaisesti, jos laitettaisiin, että olisi kuollettavaa, mutta tämä riippuu ihan siitä, että joillekin ihmisille käy paremmin toista niin edelleen. Mutta tämä on se yleinen todennäköisyys.
Mutta varmasti riski ei kannata ottaa kyllä.
Niin no, onneksi nykyisin on ihan hyvät testit, joihin päästään kohti. Eli sitten on lisäksi tämä reesuspositiiviset, reesusnegatiiviset, joka on tällainen antigeeni ja ajattelu myöskin, mikä lisätään näihin. Eli vaikkapa A plus ja A miinus. Nämä on ne perusjaot. Ja sellainen huomio, että esimerkiksi eläimillä on myös veriryhmiä. Nämä poikkeaa aika laillakin ihmisistä, että hevosilla on noin 50 erilaista pääveriryhmää, jotka jakantuvat alaryhmiin niin, että maailmassa on kaikkiaan noin 400 000 erilaista hevosten veriryhmää. Eli me ihmiset ollaan päästy aika vähällä tässä. Ja koirilla on noin 10 suunnilleen. Mm-hmm. Eli tätä on tosiaan näitä on tutkittu. Ja sitten, että jos haluaa tämän kysymään, että oman veriryhmän, niin tietysti paras tapa on käydä luovuttamassa verta, jos vain soveltuu veren luovuttajaksi, koska sieltä saa paitsi kahvia ja sämpylän, saa myös hyvän mielen ja tiedon siitä, mikä on veriryhmä. Muutenhan tämä tulee selville, jos käy jonkun asian vuoksi lääkärillä tai terveydenhoitajalla, niin että sitten kun tätä verta otetaan, niin se selviää. Tai jos on neulakammoinen eikä ole mitään varsinaista syytä käydä, niin sitten voi tiedon saada syntymätodistuksesta. Ja sitä voi sitten kysyä sairaalasta, jossa on syntynyt. Mutta no niin kuin yleensä ottaen veriryhmän selvittämisen tarvitaan verta.
Ei siis neulakammoisille.
Niin.
Entäs sitten toinen kysymyksemme, Antti Impivaara. Kuinka kauan kestää ruoan matka ihmisen ruoansulatuselimistön läpi? Onko siihen yksiselitteistä nyrkkisääntöä?
No ei ihan, koska ihmiset toki ovat erilaisia. Eli ei voi sanoa, että se on juuri niin jo niin monta tuntia, koska siihen vaikuttaa muutamat ainekset. Eli no, ruoansulatuselimistö on noin 9 metriä pitkä, alkaen suusta. Ja siitä sen jälkeen, kun on syönyt, niin menee ensin 8 tuntia ennen kuin paksusuoleen päästään. Ja sieltä sitten kestää noin 12 tuntia matka. Mutta tämä nyt, eli tämä on nopeimmillaan tämä elämän kiertokulku tässä tapauksessa kestäisi 20 tuntia. Joka terveellä ihmisellä voi vaihdella mistä tahansa 24-72, ja siihen vaikuttaa aika paljon se, mitä syö. Esimerkiksi proteiinipitoista rasvaiset ruoat sulavat hitaammin, ja sitten taas jos syö paljon kuitua, niin se nopeuttaa. Eli tässä ei ole suoraan yksilöllistä, mutta noin 20 tuntia, niin siitä on sitten voidaan lähteä.
Olen kuullut ainakin, että tuommoinen kunnon pihvi, niin saattaa kestää 3 vuorokautta. Niin kuin.
Tämä voi hyvin olla.
Sellaisenkin olen erään tiedemiehen ihan kuullut toteava, että oikeastaan ihminen on ruoansulatuselimistö, että on suu ja sitten se toinen pää ja sitten se on kaikkia selää kertynyt ympärille, kuten aivoja ja kaikkia ulokkeita, käsiä ja jalkoja.
No tuo on ihan hyvä kuvaus kyllä evolutiivisesta kehityksestä.
Kiitoksia kirjastonhoitaja Antti Impivaara. Ensi viikolla saa sitten laittaa jo tulemaan uusia kysymyksiä. Yle.fi/Turku. Sivulta löytyy lomaketta ja sähköposti on turku@yle.fi.